1 martyň seherinde dünýäniň musulman ýurtlarynyň köpüsinde bolşýaly Türkmenistanda hem Ramazan aýy başlanýar. Her ýyl däp bolşýaly bu sene 4-5 gün galanda çağalar öýleri aýlanyp Ramazan bentlerini aýdyp başladylar. Bu ýyl çağalaryň sany geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has köp bolup, olar hususy dukanlara hem aýlandylar. Satyjylaryň arasynda çağalara yarımlyk möhleti geçen süýji kökeleri berenler hem boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 28-nji fevralda Aşgabatdan we Mardan maglumat berdiler.
4-5 ýa-da 10-12 çağdan ibarat çağlar topura bolup aksamara üýlüriň gapysyny kakýarlar. Olar Ramazan aýy bilen gutlap süýji köki bermegine garaşýarlar. Aglawysy 12 ýaşy çelin çağlaryň köplügi derarly, adamlaryň bir näçe kilogram alyp goýan süýjileri hem 1-2 günde gutaryar. Her 5 minutdan bir ezek kap kakilyar.
Dip aşşavatlı yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Adatça Türkmenistan'da Ramazan ayının başlanmağını 3 gün galanda çağalar her gün akşamara öz yaşayan sebitindeki öylörün kapılarını kakıp ya Ramazan bentlerine diyarlar ve Musulmanların mukaddes ayının yetip geliyendiğini boşlayarlar. Yaşaycılar çağalara gönüllerinden çıkaran zatlarını şolsanda süyücü köyke ve pul sovot beriyerler. Habarçılarımız hocalıkların öz maddi mümkünçlüğüne göre süyücü köyke satın alıp koyunduğuna diyarlar. Güzeran eklenci pes hocalıkların kavirleri olsa akşamara çıralarını öçürüp özleri öyde yok yağlı edip oturuyarlar. Kabir hocalıklar olsa kapılarını kakan çağalara toylarda seçilen plasmasa oyuncakları beriyerler. Başka vermeye zadım yok. Çağaları boş oy vermekten utandım. Şonun için toylarda çöplep yığınap koyan oyuncaklarımı verdim deyip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hocalıkların arasında bir teylik çöreği bir neçe bölüge bölüp çağalara paylayanlar hem bari. Habarçılarımız rayetlerin arasında çağalara qoqlaşıp yüreği düştünüz. Barın öyünüzü öňünde goh edin deyip, olary kowup goýberýänleriň bardygyny hem aýdýarlary. Geçen ýyllardan tapawutlykda şu ýyl çağalar hususy dukanlary hem köpçülükleýin häsiýetde aýlanyp, Ramazan aýdýarlary. Dukan satyjylarynyň arasynda çağalara gow önümler bilen bir hatarda yarımlyk möhleti geçen süýji kökeleri, şiireli suwlary berenler hem boldy. Çağalar bu şiireli suwlary ýa-da süýji kökeleri öýlerine getirip içmekçi we iýmekçi bolundy. Olorun eceleri bu önümlerin möhletinin 6 ay ön geçendigini bilip galdylar. Olor buları çağalarına bermen zirziviyle taşladılar deyip aşamatlı yaşayıcı aytdı. Aşamatlı ve marlı enataların ençemesinin tasdiklamagyna göre çağaların arasında bu önümleri begençülen desine iyip sağlığı yaramazlaşanlar hem boldu.
Dükkan satıcıları çağalara möhleti geçen önümleri verip soğap kazan yarını ödermege. Çağalar zehirlense olar soğap kazanman azap kazanırlar.
Dip aşşamatly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Bu mesele Instagram ve TikTok ýaly sosial ulgamlaryň ve Imo Messenger'nin türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda hem gozgaldy. Olar raýatlary çağalara yaramlyk möhleti geçmedik. Ziýansyz süýjülükleri bermäge çağırdylar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada aşşamatyň ve Marinyň değişli häkimetlerinden, şol sanda söwda ve polisiýa resmilerinden tesbir alyp bilmedi. Ay sene naması esasında kesitlenen ve her yıl dürlü senelere qavat gelen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 1 Mart'ın seher bilen başlanyar ve 30 Mart gecesine çenli devam ediyar. 31 Mart'ın seherinde olsa orada bayramı bellenler. Balkan velayetinde bu yıl çağalar ya Ramazan aydımlarını Ramazan ayının başlanmağına yarım ay qalanda aydıp başladılar. Şu ayın ortalarında Günvatar velayetinde kabarçıyımız hakimiyetlerin çağalar Ramazan aýtmagynyň öňüne almagy çalyşýandygyny aýtdy. Ol çağalaryň orada aýynyň başlanmagyna 3 gün galanda Ramazan aýtmalydygy barada yerli imamlaryň wagyzlary ýaýradýandygyny hem habar berdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasynda habarçylarymyz soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurtda Ramazan däwiniň dilekçiligiň bir görnüşine öwrülýändigini habar berýärler.